Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: выбух каля віцебскага КДБ, падазраваных няма. Свабода прэзентуе кнігу «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Мясніковіч прапанаваў Індыі Гродна азот.
Адразу пасля навінаў. У Мянску 23-я гадзіна, ў студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар, сёння ў свеце. Ізраільская авіяцыя з надыходам цемры вядзе інтэнсіўныя авіаўдары па сектары Газы. Паводле агенцтва Ройтар, па аб'ектах у Газе, кантраляваных палестынскай групоўкаю Хамас, за вечар былі пушчаныя 25 ракет. Раней сёння ваяўнікі групоўкі «Ісламскі джыгад» выпусцілі з Газы дзве ракеты ў кірунку Тель-Авіву. Ніводная з іх не дасягнула цэлі. У Тель-Авіве гучалі сірэны паветранай трывогі. Усяго з серады з сектару Газы па паўднёвых раёнах Ізраілю выпусцілі звыш 300 ракет. Загінулі трое ізраільцаў. У выніку ўдараў ізраільскіх вайскова-паветраных сілаў па сектары Газы загінулі не менш як 16 палестынцаў. Канфлікт рэзка абвастрыўся ў сераду пасля забойства ў выніку ізраільскага ўдару лідара вайсковага крыла групоўкі Хамас Ахмеда Аль-Джабары. Міністр абароны Ізраілю Эгуд Барак аб'явіў аб прызыве 30 тысяч рэзервістаў. Як падаюць агенцтвы, да мяжы з сектарам Газы сцягваюцца ізраільскія войскі. Турцыя прызнае аб'яднаную сірыйскую апазіцыю адзіным легітымным прадстаўніком народу Сірыі. Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Турцыі Ахмед Давутаглу на паседжанні арганізацыі ісламскага супрацоўніцтва ў Джыбуці. Кіраўнікам ЗС Турцыі заклікаў іншыя дзяржавы арганізацыі пайсці за прыкладам Анкары. Раней аб прызнанні сфармаванага ў нядзелю на сустрэчы ў Катары новага аб'яднання сірыйскай апазіцыі заявіла Францыя. Нафтавая кампанія BP пагадзілася выплаціць найбольшы за ўсю гісторыю ЗША штраф у сувязі з аварыяй на платформе Deep Horizon у мексіканскай затоцы ў красавіку 2010 году. У заяве карпарацыі гаворыцца, што BP на працягу 6 гадоў выплаціць каля 4,5 мільярдаў даляраў. Кампанія ўзяла на сябе адказнасць за парушэнні пры эксплуатацыі платформы, якія прывялі да гібелі 11 рабочых і за забруджвання мора мільёнамі барэляў нафты, што выклікала маштабную экалагічную катастрофу. Вы слухаеце Радыё Свабода, ў эфіры навіны. Былая прэм'ер-міністрка Украіны Юлія Тимашенко спыняе галадоўку, распачатую 29 кастрычніка, на знак пратэсту супраць меркаваных фальсіфікацыяў на парламенцкіх выбарах у Верхоўную Раду. Пра гэта паведамляюць украінскія выданні, спасылаючыся на першага намесніка міністра аховы здароўя краіны Раісу Майсеенко. У Грузіі затрыманыя 9 былых чыноўнікаў Міністэрства ўнутраных справаў, сярод іх і начальнік аддзелу Міністэрства ў пытаннях канстытуцыйнай бяспекі Леван Кардава. Адвакат Кардавы паведаміў журналістам, што ягоны кліент і іншыя затрыманыя асобы былі дапытаныя. Іх вінавацяць у злоўжыванні службовым становішчам, а таксама ў незаконным пазбаўленні волі. Справа звязаная з меркаваным выкраданнем на пачатку гэтага году цела ахоўніка Бедзіны Іванішвілі, які стаў у кастрычніку прэм'ер-міністрам. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, сачыце за падзеямі і ў інтэрнэце.